นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะติรังวะจะยังกายโยปะทวิงอธิเศษสติจุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงครันตีขอโอกาสแต่ท่านกเถรานุเถระเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อจะฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาอนุโมทนาที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลณวัดวิเศษการแห่งนี้ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน8ตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นระยะการเวลาเข้าพรรษามาครบ15วันพอดีซึ่งวันนี้เป็นวันพระที่2ของการเข้าพรรษามาฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสมาบำเพ็ญบุญกุศลทุกๆวันพระบางคนก็มาเป็นประจำคุณน้าคุณตาหรือบางท่านก็กำลังมาหรือยังไม่เห็นไม่คุณหน้าคุณตาก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นโอกาสอันดีงามเพราะว่าในภาคพรรษานี้ทางวัดพิเศษการซึ่งมีพระกับสมณเณรรวมเป็น43รูปก็น้อยกว่าปีที่แล้วฉะนั้นญาติโยมได้มากันมากมายหลายท่านเพราะว่าการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในพุทธศาสนานี้มีมากมายหลายอย่างพุทธศาสนาสอนเราให้ทำความดีพุทธศาสนาสอนเราให้มีศรัทธาเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญฟังธรรมเทศนาได้ถวายสังฆทานมีการถวายพระตาหารเป็นต้นเพื่อจะเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทุกๆท่านก่อนจะแสดงอาตมาภาพจะได้นำเรื่องความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่มาฟังธรรมทุกๆวันพระพระพุทธศาสนาสอมีหลักอยู่5ประการเรียกว่าการฟังเทศหรือฟังธรรมะ5ประการนี้ข้อที่1หมายถึงฟังเทศเพื่อเอาบุญ2ฟังเทศเพื่อเอาความรู้3ฟังเทศพอเป็นอุปนิสัยปัจจัย4ฟังเทศเพื่อปฏิบัติห้าฟังเทศเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับปุรพชนมีมารดาบิดาเป็นต้นฉะนั้นข้อที่หนึ่งที่ว่าฟังเทศเอาบุญคือฟังแล้วได้บุญถ้าเราจะมาคิดว่าได้บุญตรงไหนหรือบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าฟังเทศได้บุญได้บุญตรงไหนแต่บางคนอาจจะนึกว่าไม่เห็นได้บุญฟังแล้วไม่เห็นได้บุญอะไรฟังเหนื่อยเปล่าอันนี้อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ในทางพระพุทธศาสนาบุญแปลว่าชำระชำระกายชำระวาจาชำระใจให้สะอาดนี่คือบุญบุญเป็นสิ่งไม่มีตัวตนเป็นสิ่งไม่มีตัวไม่มีตนบาปเป็นสิ่งไม่มีตัวไม่มีปุ่นบุญชำระบาปน้ำชำระสิ่งของสกปรก พราะสิ่งของสกปรกนั้นเป็นรูปก็ต้องเอาสิ่งที่คู่ควรซึ่งกันและกันเมื่อเราต้องคู่ควรสิ่งกันแล้วก็พวกกันได้เช่นสบู่เป็นรูปเสื้อผ้าก็เป็นรูปก็พวกกันและกันได้ทีนี้บุญก็เป็นนามบาปก็เป็นนามก็พวกกันและกันได้ฉะนั้นกิเลสของเราก็เช่นเดียวกันกิเลสเป็นนามบุญก็เป็นนามก็ต้องพวกซึ่งกันและกันได้ในขณะที่โยมฟังธรรมอยู่นี้กายกรรม3วจีกรรม4นั้นเกิดแล้วที่โยมก็ฟังอยู่นี้กายกรรม3วจีกรรม4นี้เกิดแล้วบุญเกิดด้วยการบริสุทธิ์คือหมายความว่าเมื่อเกิดแล้วชำระใจของเราให้สะอาดมองเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาได้น้ำที่ใสสะอาดเราจะมองลงดูไปเรามองดูว่าจะเห็นเม็ดทรายจะเห็นตัวปลาจะเห็นก้อนหินทุกอย่างนั่นแหละคือบุญชำระกายชำระวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์ทีนี้ประการที่สองฟังเอาความรู้เมื่อฟังเอาความรู้ส่วนมากเราตั้งใจฟังเพื่อจะได้ความรู้อย่างเช่นเราพยายามฟังและก็ต้องจดต้องจำหรือว่าตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าการฟังที่ดีนั้นย่อมจะได้เกิดบุญกุศลเมื่อเราต้องจดต้องจำหรือถ้าจำไม่ได้ก็ต้องหาอะไรจดไว้ฟังด้วยอย่างตั้งใจหมายถึงเราฟังจับประเด็นได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่พระท่านสอนท่านเทศฉะนั้นเมื่อเราจับประเด็นได้เราก็ทำความเข้าใจได้อันนี้ได้ฟังเอาความรู้ฉะนั้นก็บอกว่าฟังแล้วให้จำนำมาใช้เหมือนกับเราเห็นภาพแล้วจำไม่ควรแปลอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะได้สมบูรณ์สามฟังเอาสามฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเช่นเราฟังเราได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างบางทีหลับไปบ้างตื่นบ้างหรือฟังสักว่าได้ยินเท่านั้นอันนี้ก็เรียกฟังเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อโอกาสวันข้างหน้าเราจะได้ฟังอีกและจะได้เป็นปัจจัยวันใดวันหนึ่งเราจะได้พบกับธรรมะหรืออาจจะบรรลุธรรมก็ได้ในภพใดภพหนึ่งประการที่4ฟังเพื่อปฏิบัติหมายความว่ามี2อย่าง1ฟังจะปฏิบัติหมายถึงพระท่านสอนเรื่องคารวะจะทำ4สัจจะซื่อสัตย์ขันติอดทนสมาธิข่มใจจาคะเสียสละเมื่อเกิดกับตัวเราแล้วคำว่าอดทนทนกระทำทนลำบากทนเจ็บใจอันนี้เขาเรียกว่าฟังเพื่อจะปฏิบัติส่วนประการที่สองฟังปฏิบัติเลยเช่นนักวิปัสสนาเวลาเขาได้ยินเสียงพระเทศเขาก็นั่งสมาธิได้พิจารณาระหว่างโยมกับพระเทศนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปขันธ์ดีใจเสียใจดีใจเสียใจก็เรียกว่าเป็นเวทนาขันธ์จำได้เป็นสัญญาขันธ์แล้วก็พระจะเทศดีหรือไม่ดีก็เรียกว่าเป็นสังสารขันธ์ทีนี้ได้ยินมาแว่วๆเรียกว่าเป็นวิญญาณขันธ์อันนี้ก็สรุปที่สุดว่าในตัวเรานั้นเป็นขันธ์5สลับให้ย่อที่สุดก็คือหมายถึงรูปกับนามคนนี้เป็นรูปได้ยินเสียงหูนี่เป็นรูปได้ยินแล้วก็เมื่อไม่เห็นตัวนี่ก็เรียกเป็นนามฉะนั้นรูปนามทั้งสองนี้คือหมายถึงตัวของเราในนี้ฉะนั้นในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระองค์เทศให้กับภัยยะตารุจิริยะบนกลางถนนอันนี้ก็เรียกฟังปฏิบัติ พระองค์เทศว่าพายะเมื่อเธอเห็นรูปก็สักว่าเห็นเมื่อเห็นเสียงก็สักเมื่อได้ยินเสียงสักว่าได้ยินเมื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายประการที่ถ้าหมายถึงฟังเพื่อเอาหมายถึงฟังเพื่อเอาบุญกุศลนี้ไปให้กับบุพราชนของเราเช่นว่าเราไปงานศพไปฟังเทศตั้งใจฟังบุญก็เกิดแล้วตั้งใจสมาทานศีลบุญก็เกิดแล้วตั้งใจทำบุญร่วมกับเจ้าภาพบุญก็เกิดแล้วทีนี้เราจะเอาบุญให้ผู้ตายนั้นเราก็ต้องทำอย่างนี้หรือเราจะขนขวายยกเจ้าที่เสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารหรือว่าไปต้อนรับแขกนี้เขาเรียกว่าเป็นไวยาวัจจมัยคือการขนขวายเมื่อร่วมทำบุญกับเจ้าภาพแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้กับบุรพชนของเรานั่นเองนี่ก็เรียกว่าภาพประการคือการฟังเทศหรือฟังธรรมะเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาประการต่อมาอาตมาภาพจะแสดงในเรื่องภิกษุผู้มีกายเน่ารูปหนึ่งซึ่งภิกษุนี้เมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ได้ทำความดีทำทั้งบุญทั้งบาปแต่มาพอมาภายหลังท่านก็เกิดกายนี้เน่าขึ้นมาแล้วก็กระดูกนี้แตกนั่นก็เรียกว่าคนเราทั้งความดีทั้งความไม่ดีก็มันจะต้องเกิดตั้งสองประการเริ่มต้นด้วยว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับ อยู่ที่วิหารพระเวชเชตวันเมืองสาวัตถีมีบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชต่อหน้าพระพักตร์ของพระบาทผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ให้บวชเรียบร้อยพอบวชแล้วก็ปฏิบัติต่อมาเป็นระยะแต่วันที่มันเกิดเหตุคือตอนเวลานั้นท่านเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรกับท่านใครไม่รู้เลยบังเอิญมันเกิดเป็นปุ่มตามลำตัวเหมือนเท่ากับเมล็ดผักกาดก็เรียกว่าเกิดโรคขึ้นมาทีนี้เมื่อเกิดโรคเท่าเมล็ดผักกาดมันก็ขึ้นใหญ่ขึ้นเท่ากับผลของกระเบาทีนี้เกิดขึ้นก็เท่ากับเมล็ดสามป้องผลของสามป้องก็ถือว่าใหญ่ทีนี้พอสุดท้ายเท่ากับผลมะตูมกายของท่านนั้นเต็มไปด้วยเป็นปุ่มเป็นปุ่มทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตัวพอทีหลังลูกเหล่านั้นมันก็แตกเหมือนผมประตูมันก็แตกแต่ทั้งหนองทั้งเลือดอยู่ในร่างกายของท่านแม้แต่พระสัตติวิหารเหมือนกับว่าที่เศษเนี่ยมีพระรูปหนึ่งพอมันเกิดโรคแล้วท่านก็ช่วยพอทีหลังเห็นว่ามันมีมากแล้วก็ไม่อาจจะช่วยได้ก็พาท่านทิ้งท่านไปอยู่ตามลำพังทีนี้ท่านก็นอนแช่อยู่คนเดียวจากนั้นก็บอกว่าเวลาใครป่วยข้าญาติโยมไม่เช่นเดียวกันถ้ามีใครป่วยข้าอยู่ตามบ้านตามเรือนก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันจะเป็นบิดามารดาหรือพี่สาวน้องสาวหรือพี่ชายน้องชายเช่นเดียวกันก็ว่าเวลาป่วยข้าเนี่ยคนที่ป่วยนี้ช่วยตัวเองไม่ได้พอช่วยตัวเองไม่ได้ไม่มีที่พึ่งพอไม่มีที่พึ่งก็ต้องอยู่คนเดียวรอวันตายทีนี้พระพุทธองค์ก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งก็เป็นหน้าที่ของพระองค์อย่างหนึ่งในห้าประการก็บอกว่าเช้าบิณฑบาตเย็นไม่ขาดแสดงธรรมสอนพระในตอนค่ำเที่ยงคืนทำแก้ปัญหาย่ำรุ่งมุ่งทำกิจเพ่งพินิจกับนานาหนีเป็นเบญจิจาพระศาสดาทรงบำเพ็ญเมื่อพระองค์ตรวจดูสัตว์โลกก็พระองค์นี้ชื่อว่าติสสาปุติกัสสะเถระพระองค์เห็นว่าอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์คงมีแล้วพอตอนเช้าพระองค์ก็เสด็จไปโปรดก็เดินไปคุณองค์เดียวพอไปถึงตรงไปที่พระที่นอนป่วยอยู่นั่นแหละป พอเห็นแล้วพระองค์ว่าถ้าไม่มีเราพระองค์นี้จะไม่มีที่พึ่งพระพุทธองค์ก็ตรงไปที่โรงไฟเอาหม้อมาล้างเรียบร้อยแล้วน้ำใส่แล้วก็ยกขึ้นสู่เตาไฟพระองค์ก็รอสักระยะหนึ่งพอน้ำร้อนพระองค์ก็สั่งให้ภิกษุเทน้ำลงในรางน้ำร้อนเนี่ยพอเทเสร็จแล้วก็เอาผ้าห่มเปลื้องอกจากร่างกายของพระปุถิกัตตาจักเถระนี้พระผู้มีกายเน่าเนี่ยพอขยำเสร็จแล้วก็ไปตากไว้แล้วก็พระองค์ก็รดน้ำรดน้ำอุ่นๆนั่นแหละพอรดเสร็จแล้วก็ทำให้ร่างกายเบาและผ้านุ่งเนี่ยก็เปลื้องออกจนกระทั่งทั้งเลือดทั้งหนองเปื้อนผ้าแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อร่างกายเบาแล้วพระองค์ก็ให้นุ่งผ้าผ้าทั้งสองผืนเนี่ยห่มผืนหนึ่งแล้วก็นุ่งผืนหนึ่งร่างกายคนเรานี่เวลาได้อาบน้ำอาบผ้านี้มันจะเบาและจะมีใจเป็นมีอารมณ์เป็นอันเดียวกันก็เรียกว่าจิตใจสดชื่นพระพุทธองค์ก็เสด็จไปยืนบนเหนือศีรษะของพระองค์นี้พระกายหน้าองค์นี้พอเสร็จแล้วก็ตรัสว่าติดสะกายไม่นานกายเธอจะนอนบนแผ่นดินกายนี้จะหาอุปการะไม่ได้และปราศจากวิญญาณเปรียบเสมือนท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพระปุถิกาติสสเสราเนี่ยพอฟังเสร็จท่านก็บรรลุธรรมทันทีในขณะที่ได้ฟังธรรมพอพระพุทธเจ้าเทศเสร็จก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาพอหลังเวลาต่อมาท่านก็ปรินิพพานทีนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสพระคาถานี้ที่อาตมายกไว้ในเบื้องต้นว่าอจิรังวัตยังกายโยปะปะวิงอธิเศสติฉุตโตอเปตวิญญาโนนิรัตถังวัคลิงคลังซึ่งแปลใจความว่าไม่นานหนอกายของเรานี้จะนอนบนแผ่นดินกายนี้ปราศจากวิญญาณกายนี้หาอุปการะมิได้เปรียบเสมือนท่อนไม้และท่อนฟืนเมื่อหลังจากนั้นพอท่านตอนนี้ที่ผ่านเสร็จพระพุทธองค์ก็สั่งให้นำไปเผาสรีระจิตทำเสร็จแล้วก็เอากระดูกนั้นมาสร้างไว้ที่วัดโอพระเจดีย์ขึ้นแล้วก็เรียกว่าทีนี้พระก็ถามว่าพระโพธิกัตตาติสสาเถระองค์นี้ทำไมท่านจึงมีกายเน่าทำไมท่านจึงมีกระดูกแตกแต่ทำไมท่านจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ญาติโยมก็คงจะรู้สังเข้าใจว่าทั้งบุญทั้งบาปท่านทำมาทั้งสองประการทั้งสองอย่างแต่บุญกับบาปนี่มันให้ผลทั้งสองอย่างเหมือนกันนะโยมนะบุญให้ผลอย่างหนึ่งบาปให้ผลอย่างหนึ่งคำว่ามันไม่ให้ผลนี่ไม่มีเมื่อเราทำงานทำงานเราก็ต้องได้เงินหรือทำนาทำไร่เราก็ได้ผลของผลผลิตมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนและแต่มากแต่น้อยทีนี้บุญกับบาปก็เช่นเดียวกันครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็จัดให้พระภิกษุฟังบอกว่าพระตรัสว่าในอดีตกาลนี้ท่านเกิดในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสัสสปะแต่เวลาต่อมาท่านก็ได้ฆ่านกจำนวนมากเพื่อบำรุงอิสริยชนคือชนผู้เป็นใหญ่ในสถานที่นั้นพอเสร็จแล้วฆ่าเก็บไว้มากเก็บไว้มากทีนี้ท่านก็ขายพอขายถึงก็ไปหาใหม่พอไปหาใหม่แล้วก็ทีนี้มันฟองมากขึ้นมากขึ้นนกนี้เป็นเหมือนตัวแสนๆตัวคือตอนไปถึงเราคิดว่าถ้าเราเก็บไว้มากมันจะเน่าเสียเลยก็ทำนกที่ได้มานั้นหักปีกหักขาทำกันหนึ่งว่าไม่ให้บินไปไหนได้ให้อยู่กับพี่ส่วนที่เหลือก็ขายไปทยอยไป ทีนี้พอมาทีหลังบุพกรรมของท่านนั้นเกิดเป็นกายเน่าเกิดเป็นกายเน่าหมายถึงกระดูกก็แตกอันนี้ก็เรียกผมบาปมันเกิดขึ้นพอทีหลังทีนี้ผลบุญก็เกิดขึ้นทีหลังในขณะที่ท่านอยู่ในบ้านก็มีพระเถระคือพระอรหันต์รูปหนึ่งไปบิณฑบาตที่หน้าบ้านของท่านท่านก็เห็นว่ามีศรัทธาเลื่อมใสจึงถวายอาหารและบิณฑบาตให้กับพระถีนาศพองค์นั้นบุญนี้ที่ได้ทำพระมหาถีนาศพนี้ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในพระศาสนาพอหลังจากนั้นท่านก็อยู่ไม่นานท่านก็ปรินิพพานเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าพูดจากปัจจุบันว่าร่างกายนี่แย่มากไปไหนก็ไม่ได้กระดูกก็แตกเวลาจะไปไหนก็เข็นไปคือนอนอย่างเดียวลุกขึ้นไม่ได้ญาติโยมคิดดูว่าคนร่างกายทุกคนภาพคนร่างกายที่ย่ำแย่อย่างนี้ไปไหนก็ไม่สะดวกก็นอนอย่างเดียวเหมือนกับคนเป็นอัมพาตเช่นเดียวกันฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายมาการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นสิ่งสำคัญเราทำในชาตินี้เราก็เห็นในชาตินี้เราอย่าหวังว่าคนอื่นให้ทำให้เราต้องทำเองทุกอย่างอย่างเช่นว่าเรามีชีวิตเรามีกำลังเรามีสมองคิดอะไรหลายๆอย่างรวมกันเราก็ทำได้โดยสะดวกแต่ว่าคนอื่นจะทำให้เรานั้นบางทีก็มีบ้างแต่ว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าความศรัทธาความเลื่อมใสนี้อาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้หรือบางทีไม่มีความเพียรความพยายามเหมือนเราฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้ขอให้โยมจงระลึกถึงความดีที่โยมทำมาและจนกระทั่งปัจจุบันหรือวันนี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพจะขอยุติพระธรรมเทศนาขออวยพรให้ญาติโยมมีความสุขกายสุขใจขอพระรัตนใจจงคุ้มครองรักษาคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงบันดาลให้โยมมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากภัยพยันอันตรายทั้งหลายขอให้สุขกายสุขใจตลอดชีวิตตลอดกาลนานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ